Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Мелбон полека се буди од пандемиската заспаност. Најпрво ги тегне своите згрчени нозе, ги трие капаците во полустрав, прашувајќи се дали е се готово, и полека ги отвара очите. А таму, на зидовите на шармантната галерија Кунихан во Брансвик, ја здогледува македонската современа уметност. Понесена од оваа изворедно неверојатна, или може би подобро речено неверојатно изворедна вест, дека четворица македонски современи уметници за прв пат изложуваат во ваков мелбуршки културен простор, побрзав со нескриена возбуда да се сретнам со двајцата најголеми виновници, Виолета Чаповска и Маријан Стојковски, луѓето кои што ја поставија македонската современа уметност на возбудливата културна мапа на Мелбурн. Задача немалку лесна за мала култура како македонската, а во град со толку интензивен културен календар како оној на Мелбурн. Пред да стигнам таму, читам дека делата ги разгледуваат сеќавањата на личните и историските настани и ги преиспетуваат начините на кои микронаративите ги инкорпорираат остатоците од обштествено-политичките турбуленции и промени. Од разговорот и уметноста на Чаповска разбирам дека идентитетот е постојано враќање на едно исто место. Конкретното место на незиниот уметнички аџилак е малото езеро на Пелистер. Чаповска е во постојан и неуморен уметнички обид симболично да се спојат двата далечни света, австралискиот и македонскиот. Абориджинската сол со која создава мала, скоро невидлива трага околу малото Пелистерско езеро, во незиниот последен проект, е не баре бел конец со кој таа ги сошива една за друга македонскиот и австралискиот дел од својата личност на уметник, на имигрант, на жена номад, на македонка во Австралија. Трагите и сеќавањата стануваат уште поинтензивни и посуштински за уметникот што емигрирал, особено за уметникот жена, за уметникот што е длабоко загрижен за заштитата на природата. Но колку и да се важни, тие се предмет на постојана промена и преиспитување. Трагите и сеќавањата се приказна без крај, барем во делото на Виолета Чаповска. Како дојде до оваа изложба, Виолета? Вие сте еден од водечките автори на оваа изложба.
Ви благодарам, Маја. Пред се би сакала да кажам дека ми представува огромно задоволство што сум дел од ова македонско-австралиска изложба, да кажам, една соработка помеѓу македонски уметници, двајца од нас што живееме тука во Мелбурн и двајца кои што живеат во Македонија. Ова изложба, можам да кажам дека скоро две години требаше, зеде скоро две години да се организира. Значи, има многу труд, планирање и време беше вложено во ова изложба, која што сега за среќа и покрај пандемијата, нели сите локдауни што беа во Мелбурн, може публиката да ја посети галеријата Кунихан во Брансвик.
А дали е прв проект од ваков вид кога соработуваат македонски автори кои што се лоцирани во Австралија и автори и кураторка кои што се лоцирани во Скопје?
Да, значи кураторката на нашиот проект на ова изложба Траги сеќавања е професорката доктор Сузана Милевска, и таа беше поканета да ја курира оваа изложба, и можам да кажам дека ова изложба е прва од овој, мислам што од овој тип, Дека барем јас сум, живеам тука во Мелбурн скоро 31 година и никогаш немам видено изложба да биде организирана на современа македонска уметност.
Многу интересен проект. Која е вашата уметничка позиција, партиципативна позиција во оваа изложба, во однос на нели трагите како физички предмети кои што носат физичка меморија и сеќавањата како ментални слики? Која е вашата позиција?
Мислите во мојот проект?
Да.
Па точно тоа, значи темата на оваа изложба е траги сеќавања и на секој посетител тоа мислам дека ќе му стане многу јасно, дека е прилично очигледно дека постојат некакви и материјални, меѓутоа симболични траги на сите наши дела. Моето дело е триптих на три, тоа се три лейн принт проекти кои што беа одржани од 1994 година до 2018. Во нив има неколку неколку елементи што јас ги имам користено и од Македонија и од Австралија. Некаде како во последниот проект солта измешана и од Македонија и од Австралија, и во тој последниот проект кој што се одржува на Малото езеро во Националниот парк Пелистер, јас создавам една мала трага, скоро невидлива трага на сол околу Малото езеро.
Кои се за вас како автор референтните точки кога го градите ова? Значи, кои се тие лични референтни точки кога го градите вашето дело? Во смисла, дали се повикувате на конкретни спомени, траги, на што конкретно реферирате?
Да, тоа е многу добро прашање, ви благодарам. Па зависи за кој проект станува збор. Мислам, мојот проект е многу долгорочен. Јас на него имам соработувано со кураторката Сузана Милевска, значи многу-многу години. Таа всушност и беше присутна на првиот проект на Малото езеро на Пелистер. Во првиот проект јас користев елементи и објекти од куќата на баба ми и дедо ми во Битола, например, во Битола. Како, например, стаклено шише или огледало, некои стаклени топки што ги најдов во куќата на баба ми. Мене врската ми беше многу важна помеѓу, значи, таа културна, некоја емотивна врска што јас си ја негував на сите овие години, преку и моето дело, значи, и врската на мојот живот тука во Австралија и Македонија.
Темата добира и актуелни социополитички прашања во еден поширок контекст. Да речеме, кога идентитетот индивидуален или колективен е предизвикан, идентитетот мора да реферира кон некакви сеќавања, спомени и траги. Дали го имавте во предвид и тој момент, зборувам за националниот идентитет, нели кога, да речеме, кога националниот идентитет е во актуелниот дискурс е предизвикан, ние се повикуваме на сеќавањата на нашите дедовци, баби, на некакви артефакти, значи зацврстувајќи го или потврдувајќи се го идентитетот. Дали го имавте во предвид тој актуелен момент кога ја создававте оваа изложба како автори?
Да, секако дека имав. Мислам, можам да кажам дека во сршта на моето дело е некоја желба да се споја двата света. Ја живеам тука во Австралија долго време, меѓутоа сум во постојан контакт со мојата фамилија во Македонија и имам многу колеги и постојано излагам во Македонија. Значи, мене таа врска ми е многу важна. Изборот на Малото езеро како сайт, како локација. Географска локација на мојот долгорочен проект има повеќе лична причина. Мислам, тоа е повеќе како некој чувство, значи, за заштита на природата, има некои еколошки конотации повеќе, како што е тоа очигледно во последниот проект со изборот на солта.
Колку се важни тие траги и сеќавања од минатото во однос на вашиот идентитет како мигрант, како жена, како македонка во Австралија. Дали всушност тие драги сеќавања кога мигрираме стануваат поинтензивни и поважни во однос на идентитетот кога не сме биле тоа?
Точно. Да, значи во мојот случај можам да кажам дека тие се всушност истанувале уште поинтензивни. Тоа е комплексно прашање за идентитетот. Идентитетот, мислам, јас го разбирам на неколку нивоа во моето дело, затоа што исто така станува збор за едно многу долгорочно делување. Значи, и делување на кое што се уште му немам ставено крај. Значи, тоа, јас го планирам следниот проект, например, во јануари на та година, ќе бидам јас во Македонија и се надевам дека тогаш ќе може да го устварам следниот проект. И за мене е како, замислен како постојано враќање на едно исто место. Иако тоа место е, се наоѓа во планина се, за да ја стигнам до малото езеро, мене ми е потребен водич, обично, нели, тие што го познават пелистер и пелистерските очи знаат многу добро дека станува збор за пешачење, нели, планинарење, 7-8 сати до езерото. Меѓутоа, за мене, тоа е место на мојата спиритуалност.
Да, личен аджилак.
Да, точно. Место на кое што јас постојано би се враќала. И огромен извор на инспирација за моето творештво.
Интересно е во експликацијата на оваа изложба беше споменато и дека да ги допира и прашањата за сеќавањата кои што ние кон нешто што не сме ги доживеале, туку нам ни се пренесени преку предците, па ги прифаќаме како такви во смисла на она пренесено од колено на колено што се случило, како се случило и тие се стануваат интегрален дел од нашиот индивидуален и колективен идентитет.
Да, и покрај тоа што се некаков интегрален може да биде некаков интегрален дел од нашиот идентитет. Во мојот случај, на моето дело, тие постојано се преиспитуваат. И затоа јас, за мене е многу важно што тие се ефемерни. Моите дела се, иако во галеријата тие што ќе ја посетат изложбата, ќе видат дека делата се документирани, постои видео, постојат фотографии, меѓутоа во сршта тие се ефемерни,
минливи.
Тие се
постојано се развиваат.
Да, се развиваат и тие некако се, да, во постојан флукс. Исто претходно ме прашавте за тоа како јас го доживувам мојот идентитет, ако може да кажам, двоен или емигрантски, или двоен, како жена. Значи, тоа е исто многу важно за мене, дека затоа што во центарот на овој лендпринт проект е малото езеро, значи природата. А често, нели, традиционално жената се поврзува со природата. Меѓутоа, јас се обидувам и тоа што, и покрај тоа што природата е еден многу битен елемент од моето дело, меѓутоа јас се занимавам исто со некои културни прашања, нели, на пример сите овие објекти што јас ги имам или различни материјали, елементи што ги имам користено низ годините, имаат своја посебна симболика.
Например, тоа сакав да ме прашам, зошто, како го избирате медиумот?
Да, добро. Тоа, например, во првиот проект, објектите беа, како што спомна претходно, од куќата на баба ми, дедо ми во Битола. Дедо ми имаше лозе, тој правеше вино, и јас бев многу близка со баба ми, се сакав многу. И сите елементи тогаш решив да бидат, од таму ги пронајдов, нели, и ги однесов, ако можам да кажам, со мене, на планината, на езерото. Во вториот проект, сите елементи што ги користев се од Австралија, Мелбурн, например, стаклена чаша, лупа, исто така и песок, користе песок од абориджинската земја, од Какаду, значи, со која што апстрактно јас направив една трага на снегот. Значи, тоа пак беше некоја моја желба, некоја мој копнеш да се споја двата света на симболичен начин. Еден многу познат куратор беше присутен тука минатата сабота.
Австралијец?
Тој е австралијец, да. И го праша кураторот Виктор Грис на Кунихан галеријата зошто галеријата одлучи да излага четири македонски уметници. Дека тој додаде дека беше многу изненаден кога дозна дека македонска современа уметност се излага денеска во Мелбурн и беше воодушевен и дури мислам му предложи на кураторот на галеријата дека би требало и повеќе македонски уметници да излагаат, затоа што сепак нашата современа уметност, македонската современа уметност не е доволно
не експонирана,
нема доволно, мислам, нема многу галерии што ги излагаат делата на македонските уметници. Би сакала да ги поканам сите членови на нашата македонска заедница, би ми било многу огромно задоволство да дојдат и да ја посетат ова изложба. Драги се кјават.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.